Karataya. Mundu gustia echian geratu. Pistu eratia. Mila esker.
Kaixo guztioi, zer modu zaudete? Ondo espero dut, kera deia entzuten ari zarete zuen irratsaio gogokoena badakizue. Beti bezala, musikari buruz hitz egingo dugu, eta hori, besterik gabe, has gaitezen. Bueno, ba, hementxe gaude berriz ere, atzo The Killersen monografikoaren lehen atala izan genuen, eta gaur bigarrenarekin jarraituko dugu. Las Vegasen sortu ziren 2001, eta ia 20 urteko ibilbidea egin dute, ja, gaur arte, ez? 6 disko kaleratu dituzte, atzokoan Hot Fuzz, Sam's Town, Day and Age, eta Battle Born diskoak entzun genituen, azken hau erdizka. Utzi genuen beraz berarekin jarraituko dugu gaur momentu batez, bada ere. The Killersek 2010, hau da Battle Born atera baino lehen, egin zuen, horla, eten bat egin zuen, eta egin zuen eten horretan taldekideek ba, bere proiektu pertsonalak burutu zituzten. Adibidez, Brandon Flowersek Flamingo bere bakarkako lana kaleratu zuen. Bere hitzetan ona izan zen denbora batez gelditu izana. Gauzak beste modu batera ikusteko eta indar berritzeko beta eman baitzion. Ba hori, noizpeinka ona izaten da gelditzea, gauzak gelditzea, alde batera ustea, eta gero perspektiba batekin, ba bueno, pixka bate, urrutitik begiratzea, ba berriz ere lanari ekiteko, ez? Oso nik uste gomendagarria dela praktika hau. Baina bueno, esan bezala Battle Born diskoarekin jarraituko dugu, momentu batez, 2012 kaleratu zuten, eta bertan entzun daiteke Runaways abestia.
We all just run away. I knew it.
Runaways, abesti ikaragarria benetan. 2012ko uztailaren 17an argitaratu zen sareetan, singela, Battleborn diskoa promozionatzeko, eta inoizko rock alternatibo estatu batuarraren 20 abesti oberenen artean kokatu zen. Egia esan, ez dakit ze beste abesti dauden hortik, rock alternatibo estatu batuarraren 20 abesti hoien artean, baina niri egia esan ikaragarria iruditzen zait, eta segurazki merezitako postua da, ez? Gauza asko dago abesti honen inguruan esateko. Hasteko, Flowersen ahotsa ikaragarria da ematen duen lehen notatik. Niri sekulako inbidia ematen dit. Oso abesti alaia da, doinuz. Gero beste hainbat artistaren kutsua atzeman diot nik, behintzat, 80ko hamarkadakoak adibidez The Journey, ematen dituen kolpe horiek, ez? Pam, pam, pam. Eta gero baita sintetizadore horiengatik ere, The Journeyren kutsua daukala esan dezakegu. Gero abestiaren zati asko Bruce Springsteenenak izan zitezkeen perfectamente, oso, kutsu triunfalista dauka. Azkenean The Killersek oso kutsu triunfalista dauka abesti tristeenetan ere bai, ez? Azkenean zeak bezala, Bruce Springsteenek bezala triunfalismoa hor dago, ez? Ez da gauza txarra, batzutan ondo da torrez, horlako sekulako euforia txute bat, ez? Eta gero baita hemen 83 taldearen reunion abestiaren hasiera gogoratzen dute kolpe horiek, ez? Entzungo dugu hasiera hau. Hortxe ditugu kolpe horiek, ez? Reuniona bestia Hurry Up, We Are Dreaming diskoan entzun daiteke, eta disko hau 2011koa da, aurreko urtekoa, ez? Battleborn diskoa baino urtebete lehenago kaleratu zen. Eta M83 frantsesak aipatu ditugula, jarraian A Shot in the Night abestia entzungo dugu. Gero azalduko dizuet zergatik.
Suffering
Abesti honek lurretik altxatzen gaitu, flotatzen jartzen gaitu, kamera geldoan. Kamera geldoan dena politagoa da. Kamera geldoan izan beharko litzateke mundua etengabe. Ze polita. Ba horren zuten den bateria horrek, joe, ba, arreta eman zidan, ez? Kontxo, oso M83 da hori. Eta ara non, hemen 83ko Antoni Gonzalezek produzitu zuen abestia. Eta 2008-2009ko Day and Age mundu biran laguntza musikaria izan zen zuzenekoetan. Hau da, taldekidea ez dena, baina osagarri bezala instrumenturen bat jotzen duena. Hurry Up, We Are Dreaming diskoa entzun zuten The Killerseko partaideek eta Gonzalezekin kolaborazioa egitea erabaki zuten. Oso emaitza ona eman zuen zalantzagabez. A Shot at the Night, The Killersek 2013an kaleratu zuen Direct Hits abesti bilduman aurki dezakegu. Berez abesti hau ez dago inongo albumetan, ezpada hemen. Eta bilduma honetarako beste abesti bat ere grabatu zuten Las Vegaskoek, Just Another Girl.
another girl.
Just Another Girl abestia genuen hori Direct Hits diskotik, bilduma diskotik. Wonderful, Wonderful izan zen The Killersen boskarren lanaren izena, eta oraingoan bost urte pasa behar izan ziren entzuleek Las Vegaskoen urrengo lana, ba bueno, eskuartean ikusi ahal izateko 2017an argitaratu zuten. Azkenik, lortu zuten Billboard 200ean lehen postua, erresuma batuko albumen zerrendan egin zuten bezala. Argitaratu eta lehen astean 118,000 ale saldu zituzten, ba hori, azkar esaten da, ez? Baina bueno, hauek ja ohituta egongo ziren ja dagoeneko, ba erritmo hori izatera. Bertan aurkituko dugu The Man, orain arte taldeak jorratu ez duen estiloarekin, funky beltza.
Break me down. I'm the man. Come.
The Man oso abesti funkia, oso abesti beltza dugu. Eta hala da, bueno, The Killers, Kool and the Gangen Spirit of the Boogie abestian oinarritu daba The Manen espiritu hori sortzeko, ezta? 2016ko maiatzean Mark Stormerrek etzuela kontzertu gehiago emango iragarri zuen The Killers taldeak. Wonderful, wonderful diskoa ordea grabatuko zuela. Ez hori grabatu arte, bueno, grabatuko zuen, baina gero ja etzuen kontzertu gehiago emango. Eta Flowersen arabera, ba, taldeak gainetik pisu bat kendu zuen. Ez dakit zer esan nahi duen honek, baina zuzenekoetan ez dakit tipo Petrala zen ala Cede Montre, baina bueno. Bere hitzetan estudioan energia handiagoa jartzen omen zuen Stromerrek, ba, zeetan baino, kontzertuetan baino. Bueno, horrelako gauzak gertatzen dira. Root abestia entzuten ari gara. Can't keep my mind off of every little wrong. I see the mouths are open, but I can't hear the song. I've done my best to fill them, but the cracks are starting to spread.
The fever for the velvet rope, the money from my mother's.
sintetizadoreak ditugu oso presentez. Largoiko amarkadako espiritua eman nahi izan dio The Killersek Wonderful Wonderful diskoari. Beste abesti honetan Out of My Mind honetan entzun dezakegun bezala. Larogeiko amarkadako bajo sintetizadore horrek elegantzia handia ematen dio entzun berri dugun Out of My Mind abestiari. Eta hor berriz dugu Kool & The Gang taldeari omenaldia. Kantuaren bukaeran dagoen teklatu espazial horrekin Summer Madness abestian entzun daitekeen lead sintetizadorea zehatz mehatz imitatzen duelako. Urrengo abestian artista gonbidatu bat dugu, artista oso berezia. Bere alai gerriko duzuen nori buruz ari naizen. Have all the songs been written?
Have all the songs been written? Have all the truth been told? Has all the gas been siphoned? Do the banks still carry gold? Has every ship gone sailing? Has every
Genuen gitarra miragarri hori. Nota horietan berehala antzematen dira Mark Knopflerren atzamarrak, Dire Straitseko liderra, gu guztiontzako ezinbesteko erreferentea da, eta The Killersentzako baita noski. Have all the songs been written, abesti guztiak idatziak ote diren, galdetzen dute The Killersko lagunek, eta hori, ba, Mark Knopflerren laguntzarekin, presentziarekin. Eta abesti honekin bukatzen da Wonderful, Wonderful diskoa. Eta aurten, 2020ko abuztuaren 21ean, preseski, The Killersek bere azken diskoa kaleratu du, Imploding the Mirage, izenburupean. Eta diskoa zabaltzen, My Own Soul's Warning abestia dugu.
I tried going against my own soul's warning, but in the end, something just didn't feel right. Oh, I tried diving even though the sky was storming. I just wanted to get back to where you are.
eyes like a vision reaching down to you. Would you turn away? What if it knew you by your name? What kind of words would cut through the clutter of the whirlwind of these days? I try going against my own soul's warning, and in the end, something just didn't feel right. Oh, I tried diving even though the sky was storming, thunder.
My Own Soul's Warning abestian ikus daiteke The Killersek ez duela bere izaera galdu, ez? Abesti bizia, alaia, eta teklatuarekin egindako doinuak oi bezala, ba bueno, kantuari espiritua jarri dio. Ia ematen du ez duela lelorik abestiak. Teklatu hori da abestiaren leloa, hitza bera baino. Beste hau berriz, Caution abestia dugu.
Just might be the one.
Funky estiloak oso pausu sendoa dauka entzun berri dugun Fire in Bone honetan. Adi orain eta entzun Running Towards a Place-eko gitarra hauek ze finak diren. Eta ordu bete pasa zaigu konturatu gabe jada. Rock musikan fenomeno historiko bat izan dugu asteburu honetan. The Killersek bere disko guztiak lehen postuan kokatzea lortu du, azken hau Imploding the Mirage izan ezik. Agian koronavirusaren krisiagatik izan ezpalitz, hau ere aurtengo pole positionean egon zitekeen, baina bueno, hori ez dakigu. Ikusi dugu, atzo eta gaur taldeak izan duen bilakaera, hasieran indie moderno batzuk ziren, eta zorionez estilo hori atzean utzi eta pop rock estilo zabalenean mugitzea, alde batetik bestera lortu zuten. Bere estilo propioa galdu gabe, hori bai. Gero eta komposizio helduagoak, finagoak, hobeak azken batean egin dituzte. Eta Brandon Flowersen ahotsak ba liluratuta utzi gaitu hasieran erasokorragoa zen, baina nabardura gutxirekin, eta denborarekin hau ere distiratsuago bilakatu da, koloretsuagoa, ez. Espero dut, zuen gustukoa izana asteburu honetako kera deia, nire partetik Imploding the Mirage abestiarekin utziko zaituztet diskoari izena ematen dion kantua. Besterik gabe, datorren astean ikusiko dugu elkar, hementxe. Beraz, txintxo portatu, edo ez, zuek ikusi, eta gogoratu, entzun kera deia, entzun, naiz irratia.
I was a timid Rockwellian boy. She was tattooed and ready to deploy. Gave me reservation and the like, but she could be the dangerous type. But I threw caution 'cause something about